Добрый вечер, Урменску, 22-я година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Гості «Ночной свободы» будет корреспондентка газеты «Новый час» Оксана Колп, удельница брифингу керовника администрации президента России Сергея Нарышкина. У блиц-анализе, на каких умовах размещаются белорусские державные облигации на российском рынке. Мы расскажем про надзвычайное здарэнне у белорусских шахтах и отповедные заходы безпеки. Прогучит репортаж с открытия фотовыставы «Тень Иерусалиму». Вас шакают звонки слухачоў, культагляд открытака Максима Жбанкова, новины сучасной медицины, огляд незалежного друку и чарговая передача Владимира Орлова «Покуль летит страла». Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сушить Юрась Бушляков.
У Чили протягивается эвакуация 33 горняков больше за 2 месяцы, изневоленных глубоко под землей после обвала на шахте. Ратовники подняли уже 19 шахтаров при допомозе специальной капсулы, что опускается у шахту на глубину 625 метров. Министр горной промысловости Чили Лоренс Голборн поинформовал, что выратовальная операция идет на шмат худшее, чем различивали, и может завершиться до конца дня. Президент Ирану Махмуд Ахмадинежад провел сегодня в Бейруте перемовы с президентом Ливана Мишелем Сулейманом. Ахмадинежад заявил в приватности, что Иран имкнется быть союзником усяго ливанского народу, а не только шиитской супольности. Иранский президент подкреслил, что обедве краины застаются разом у протистояния, как он выказался, сионистской агрессии. США, Израиль и шерех прозаходних ливанских политиков выказали занепокоенность у связи с визитом Ахмадинежада у Ливан. Визит, на их думку, сприяет дестабилизации усяго региону. Державная секретарка США Гиллари Клинтон визитом у Косово завершила сегодня поездку по балканских краинах. У Приштине Клинтон споткалась с косовскими керовниками и представниками громадскости. Держсекретарка США снова выказала поддержку незалежности Косово, обвещенной в лютом 2008 году, однако закликала косовские влады до диалогу с Сербией.
Некоторые речи, такие как статус, суверенитет, территориальная целостность Косово, не подлягают обмеркованию. Однако лидеры обеих краин повинны вести диалог, грунтующийся на доброй воле и повазе до потреба у другого боку.
За аналогичным зворотом Гиллари Клинтон выступила учора в ходе визита у Белград, где провела перемовы с президентом Сербии Борисом Тадичем. Ранее держсекретарка США наведала Боснию и Герцеговину. Россия и Великая Британия мають намер працовать над поляпшением двухбаковых дочинений. Про это заявил керовник российского МЗС Сергей Лавров после перемовов у Москве с министром замежных справов Великой Британии Уильямом Гейгом. Относины между Россией и Великой Британией погоршились после забойства у Лондона былого супрацовника российских спецслужбов Александра Литвиненки в 2006 году, а так само после отмовы Москвы выдать одного из головных подозреваемых у этой справе Андрея Лугового. Поводле новой справоздачи, страты, нанесенные Пакистану недавними поводками, досягают 9,5 миллиардов долларов. Министерство финансов Пакистану, спосылающееся на оценки Азиатского банку развития и Сусветного банку, заявило, что на обновление потерпелых районов потребится до 30 миллиардов долларов. Пакистанские улады сподяются отримать международную допомогу на ликвидацию наступствов поводок. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинов.
В эфире «Ночная свобода», выники дня. С вами Ганна Соусь. Вас шукают в отгуке удельника у брифингу керовника администрации президента России Сергея Нарышкина. А гостей «Ночной свободы» будет удельница этой встречи корреспондентка газеты «Новый час» Оксана Колп. Сярод інших темов, на яких умовах размещаются белорусские державные облигации на российском рынку, какие заходы безпеки у белорусских шахтах. У Менску открылась фотовыстава «Тень Иерусалиму». Вас шукают культогляд открытака Максима Жбанкова, новины сучасной медицины про причины отлустения, а у передачи «Покуль летит страла» Владимир Арлоў раскажа, як ён друкаваўся ў сам выдаце. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер 14 кастрычніка. Унашы сыноптыкі прагназуюць ападкі, пераважна дождж. Удзень будзе вільготнае няўстойлівае паветра, што прынясе дажджы, а ў паўночна-заходніх раёнах яшчэ і парывісты вецер. Тэмпература паветра ўначы -5-2, удзень ад 4 да 10 градусаў цяпла. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». И зараз Алена Тиханович расскажет про белорусские подеи.
Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергей Нарышкін, які сёння ў Маскве даў прэсавую канферэнцыю для групы беларускіх журналістаў, адзначыў: «Нам неабыякава, які выбар зробіць народ Беларусі». Нарышкін таксама даў зразумець, што Крэмль пакідае Лукашэнку шанс адумацца. Вяшчанне расійскіх каналаў у часе канферэнцыі ў Беларусі было спыненае, нібыта за плянавай прафілактыкі. Ініцыятыўная група Владимира Някляева паведамляе, што ў яго падтрымку сабраная больш за 100 тысяч подпісаў. Тым часам ЦВК збіраецца заслухаць Някляева, нібыта за заўчасны распаўсюд улётак. Коментар потенциального кандидата.
Мы неделю того поклали столько усилий на эту кампанию. Сейчас на такой дребезе, некая листовка, кинутая в скринку почтовую. Еще нашу справу взять и спалить на огне.
Польша будзе працягваць падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці і незалежных медыяў. Пра гэта паведаміў Яраслаў Раманчук, які правёў шэраг сустрэч на вышэйшым узроўні з прадстаўнікамі заканадаўчай і выканаўчай улады Польшы. Павялічваецца колькасць грамадскіх актывістаў, якія пацярпелі за свой удзел у выбарчай кампаніі. Так, у Віцебску страціў працу таксіст Аляксандр Кузняцоў, які збіраў подпісы ў падтрымку Рыгора Кастусёва. А вось што пра асаблівасці гэтай кампаніі гаворыць Алеся Трошчанкаў з ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава.
Вельмі уражвае кантраст паміж чэргамі каля пікету дэмакратычных кандыдатаў і, як мы ўсе бачылі, абсалютна пустыя пікеты за Лукашэнку.
Шэраг грамадскіх арганізацый сёння ўхвалілі зварот у падтрымку самастойнай ці хатняй формы адукацыі. На іх думку, у Беларусі яна абумоўлена як рэлігійнымі перакананнямі бацькоў, так і недахопам магчымасцяў адукацыі на роднай мове.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Невозможно получить правдивой информации о приближающихся выборах. Звоню в лабораторию Новак, два телефона, говорят, номер не отвечает. Звоню в НИСЭПИ, независимый институт социально-экономических исследований. Попадаю куда-то в администрацию президента какую-то.
Дружить, конечно, надо со всеми государствами и народами, но прежде всего с ближними соседями, с Россией, Украиной, Польшей, Прибалтами. От этого больше пользы и государству, и особенно людям. А у Лукашенко все наоборот, и больше пользы от этого для него и его отпрысков. Чтобы вместе, в кавычках, единого народа с россиянами, чуть ли не заявлять, что мы единый народ с китайцами.
Гэтыя чылійскія выратавальнікі ўцёрлі нос і гэтай і Расіі, і Беларусі гэтай. Ведаеце, я пачуў вось сейчас пра Курск і адрас сравніваю, як закрывалі свідравіну гэтай British Petroleum. Колькі грошай гэта каштавала, а тут не маглі Курск гэтай выратаваць. Вот 10 гадоў правлення Лукашэнка, а страты такія, атамную бомбу збросілі. Ад гарэлкі столькі людзей ходзіць. Узяць Беларусі, на гэтых людзей не хочуць выратоўваць. Яны ўжо пакінутыя ўсе, паміраюць і ўсё.
Хоць паставце інапланетяніна назіраць за выбарамі, все равно Ярмошына зробіць фальш. Таму што я вам скажу, як было ў нас в 2005 годзе парламенцкія былі выбары. Мы 80% прагаласавалі за Артуховіча, і ён не прайшоў. Калі на завтра я пайшла, а не хахочуць і кажуць, а вы хоць 1000 раз праверце, мы зробім тое, што нам трэба.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергей Нарышкін сёння правёў прэсавую канферэнцыю для беларускіх СМІ. З гэтай нагоды ў Маскву запрасілі каля 20 прадстаўнікоў незалежных і дзяржаўных СМІ. Гэты брыфінг спадар Нарышкін выкарыстаў, каб наўпрост звярнуцца да Александра Лукашэнкі з заклікам адумацца, паведамляе Валер Каліноўскі.
На думку беларускіх журналістаў, якія пабывалі на прэсавай канферэнцыі кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергея Нарышкіна, сенсацыя на ёй не прагучала. Большасць ягоных адказаў можна было спрагназаваць яшчэ ў Менску. Сергей Нарышкін і ў сваім уступным слове, і ў адказах на пытанні быў вытрыманы і дыпламатычны. Аднак ягоны выступ можна ацаніць як персанальны зварот да Лукашэнкі, зазначыла «Свабодзе» адна з запрошаных у Крэмль беларускіх журналістаў Аксана Колб з газеты «Новы час».
То Нарышкін сказаў пра тое, як негатыўна зараз беларускае кіраўніцтва адносіцца да Расіі, як многа Расія робіць для нашых добрых стасункаў. Тым не менш, было заяўлена, што Расія зможа і далей кантактаваць з Лукашэнкам, калі той адумаецца і не будзе больш шкодзіць двухбаковым адносінам.
Даслоўна спадар Нарышкін заявіў наступнае, цытую: «Важнасць мае ўсведамленне беларускім кіраўніцтвам сваіх крокаў па дыскрэдытацыі беларуска-расійскіх дачыненняў. Калі ўсведамленне адбудзецца і на словах, і ў справах, і будзе выкананне ўсіх абавязкаў па падпісаных пагадненнях, то Расія таксама пойдзе насустрач». Канец цытавання. З іншага боку, прагучала заява пра магчымасць кантактаў Крамля з беларускай апазіцыяй. «З любой апазіцыяй варта лічыцца», заявіў наконт гэта спадар Нарышкін. Такім чынам, Крэмль фактычна дае зразумець Менску, што можа прабачыць Лукашэнку, калі будуць нейкія рэальныя крокі дзеля паглыблення двухбаковых адносін. Аднак іншы ўдзельнік гэтай сустрэчы Павал Шарамет мяркуе, што гэтыя словы ў вялікай ступені дыпламатычныя.
«В общих чертах формально это Нарышкин не исключил, но это можно было и трактовать как просто вежливый ответ. Вот. Потому что трудно было ожидать от руководительского уровня слова о том, что нет больше никогда с ним. Речь идет о союзном государстве, о главном российском союзнике. Поэтому формулировки «никогда», «больше никогда», «только не с ним», они в принципе исключены в такой ситуации.
Паводле Павла Шарамета, оценка словаў і дзеянняў Александра Лукашэнкі з боку Сергея Нарышкіна была жорсткай.
Глава администрации российского президента, в общем-то, был достаточно жесток. Что для него, как для человека, не свойственно, и что для него, как для чиновника, тоже не свойственно. Это говорит о том, что, ну, в общем-то, серьезно достал Александр Лукашенко своими словами и делами.
Гаворачы пра будучыя выбары прэзідэнта Беларусі, Сергей Нарышкін адзначыў, што Расія будзе на іх глядзець з пункту гледжання беларускага заканадаўства, а таксама міжнародных дэмакратычных стандартаў. Аксана Колб з газеты «Новы час» задала спадару Нарышкіну пытанне наконт паказу па расійскіх каналах сюжэтаў аб зніклых беларускіх палітыках, у прыватнасці фільмаў «Хросны бацька».
У першую чаргу было пытанне, чаму толькі зараз, чаму не ў 2001 годзе, чаму не ў 2006, чаму зараз. А ён казаў вельмі расплачыта, што гэта ж не палітыка кіраўніцтва наогул, ён гэтыя фільмы цалкам наогул не глядзіць. І не глядзячы на тое, што гэта дзяржаўны канал, ніякага ўплыву кіраўніцтва не мела. І, ну, проста цытую зараз адказ. Не помню, з чашай цярпення ўжо расійскіх журналістаў, поэтому і з'явіліся гэты фільм.
Расія не збіраецца ініцыяваць сваё расследаванне гэтых спраў зніклых апанентаў Лукашэнкі. Усё будзе ў рамках двухбаковых адносінаў праваахоўных органаў Беларусі і Расіі, прызнаў спадар Нарышкін. Вялікая частка размовы Сергея Нарышкіна з беларускімі журналістамі была прысвечаная эканоміцы і эканамічнай залежнасці Беларусі ад Расіі. Гэтым цікавіліся прадстаўнікі дзяржаўных СМІ Беларусі. Яны казалі, што расійскі бок парушае дамоўленасці, у прыватнасці, наконт мыта на нафту.
Валер Каліноўскі з Менску. Падчас брыфінгу для беларускіх журналістаў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергей Нарышкін заявіў, што Масква зможа і далей кантактаваць з Александрам Лукашэнкам, калі той адумаецца і не будзе больш шкодзіць двухбаковым дачыненням. Што хаваецца за гэтымі заявамі? Тэму працягвае Алесь Дашынскі.
Поводле керовника администрации президента России Сергея Нарышкина, важно, как белорусское керовництво усвядомило свои кроки, накированные на дискредитацию белорусско-российских дочинений. Мауляв, коли усведомление отбудется, то Россия так само пойдет на сустрач. Комментуючи эту заяву, политолог Александр Класковский означил, что господар Нарышкин – это не политик, не самостойная фигура, а рупор Кремля.
Я не думаю, что эти заявы Нарышкина свечат про некую кардинальную измену линии Кремля у белорусским пытанні. Гэта чисто тактичные и піяровские заявы. По-перше, Кремль бачить, что вельми хутка зламать супротив теперішнего белорусского керовника ён не може, и тому варто трошки сутішить тональность, каб выиграть паузу. И другая чисто піяровская задача – отпрацовать перед электоратом, каб потом, коли почнется новый тур высвятления стосунков, можно было сказать, что бачите, мы вот пробили широкий жест, але белорусский бок не послухал.
Поводле господара Класковского, новый ценник на газ може стать подставой для чергового конфликту поміж офіційним Мінськом і Кремлем.
Так званой братней интеграции был бы максимум только в одном выпадку, коли бы Россия вернула ранейшие шодрые преференции. Я на это не готова, а инший вариант непримальный для белорусского боку.
Поводле старшини объединенной громадянской партии Анатолия Лябецки, в этом выпадку Нарышкин выконывая функцию доброго полицейского. Але его посада нижейшая, чем у тех, кто выконывая функцию злого полицейского.
Але в любом выпадку Александр Егорович в образе такого подсудного, это риторика и ее измельчение в полном смысле необходимо, потому что, кроме всего иного, есть экономика, есть гуманитарная сфера, цукловцовница и так далее. И тут повинны быть сосунки. Я не вижу, что это означает некие измены у той политики, которую мы наблюдаем в большой час сбоку Кремля. Но, видать, когда Лукашенко выполняет свое обещание, когда он говорит, что он готов ползти на коленях у Москву. Вот если он проползет дистанцию от Минска хотя бы до Смоленска, ну, тогда можно нечто изменить.
Московский политолог Кирилл Коктыш означает, что заявы Нарышкина свечат об тем, что идея некая борьба на версия.
Это некий маркер того, что существуют разные тренды, разные тенденции. Литерально за несколько дней до атаки Лужкова с администрации звучали супротивные заявы. От того, что Кремль обиден назад и не будет Лужкова чапать, и все пытания сняты до супротивных, что все протянется. Так что я просто маркировал это как некий признак того, что некая борьба у кулуарах идет, але не заходил с того, что это единая вообще мотивация.
Московский политолог Кирилл Коктыш. Всяго у Москву прибыли каля 20 журналистов из державных и недержавных СМИ. Хвилину праз 20 гости «Ночной свободы» будет удельница сустрэши с Сергеем Нарышкиным, корреспондентка газеты «Новый час» Оксана Колб. У эфире «Ночная свобода» выники дня. Каля суток у Чили протягивается операция по выратыванию шахтеров, яких больше за 2 месяца тому засыпало у шахте на глубине 700 метров. Чем подобные умовы працы белорусских и чилийских шахтеров? И те смогли бы выратовать белорусских шахтеров, коли б яны потрапили у такую ж беду? Отказы на пытание шукал Олег Груздилович.
Мой суразмоўца Андрэй Нагорны ў Салігорску болей за 20 гадоў працуе на рудніку першага рудаўправлення аб'яднання Беларусь-Калій. Андрэй – машыніст горназдабываючай машыны. 5 дзён запар ён штодня спускаецца ў забой, потым 2 дні адпачывае і зноў у шахту на глыбіню 600 метраў. Дарэчы, на такой жа глыбіні працавалі чылійскія шахтёры, якіх цяпер ратуюць. Што адчувае чалавек на такой глыбіні? Ці хварэюць шахтёры на кляўстрафобію, боязь замкнёнай прасторы?
Попадаешь как через одну комнату в другую. Стены, потолок, пол. Нету такого ощущения, что вот над тобой там 700-600 метров земли еще висит прям. А клаустрофобия, я не знаю, если кто страдает этим, то они вряд ли в шахте будут работать. Потому что я знаю, что вот у нас был человек, который вообще даже в клеть боялся. Проработав 3 или 4 года в шахте, потом вдруг у него объявилась такая болезнь странная, как он боялся даже заходить в клеть. Шлеть – это лифт, который опускает шахтера в шахте. Ну и все, его рассчитали, отправили на фабрику, там он продолжал работать.
Столь над головой у шахте, где працует Андрей Нагорнов, на вышине всего 1 метр 35 сантиметров. Шахтеры ходят согнувшись, особливо незручно высоким. У репортажах з Чылі бачна памяшканне з высокай столлю. У такім пратрымацца лягчэй, пагаджаецца мой суразмоўца. Пытаюся пра паветра, адкуль яно на такой глыбіні. Падаецца прымусова, але пры аварыі гэтая сістэма можа зламацца. На выпадак, пакуль адрамантуюць, у кожнага шахтёра з сабой ёсць запас кісляроду ў адмысловым балёнчыку. Аварыйнага кісляроду хопіць на 6 гадзін, але гэта калі не рухацца. Яшчэ пытанне, ці не холодна пад зямлёй?
Чым ніжэй, тым цяплей. У нас на первом руднике глубина залегания где-то порядка 600 метров. Температура постоянная где-то около 18-19 градусов. То есть нормально выдержали без всяких заболеваний, без пневмонии, без простуд и так далее.
Андрей Нагорный усерьез непокоится только за злок чилийских шахтеров, яким довелося стоки пробыть у темры. Нават святло месяца може їх асляпіць, не тое, што сонечны прамень, кажа мой субеседнік і вітае захады чылійскіх ратавальнікаў, якія абавязалі шахтёру перад пад'ёмам надзець адмысловыя акуляры. А якую рызыку здароўю нясе праца ў беларускай шахце? Паводле Андрэя Нагорнага, шахтёры не выключаюць, што ў шахце павышаны радыяцыйны фон, але афіцыйна гэта не прызнаецца. Яшчэ ў шахце стаіць вялікі шум, ад якога нікуды не схавацца. Некаторыя, пакуль выйдуць на пенсію, сур'ёзна псуюць слых. Што да асноўнай небяспекі для ўсіх шахтёраў свету, выбухаў і завалаў, то спецыфіка беларускіх калійных шахтаў тая, што вельмі мала спадарожнага газу, метану. Апошнюю гучную трагедыю мой суразмоўца не адразу і згадаў.
У нас на рудні, по-моему, погиб горный мастер во время выброса газа в низкой лаве. Это был Юдицкий. По-моему, в 83-м году он погиб. Или нарушив, или не знаю, как это все проходить. Значит, машинист остался жив, а сменного мастера убило. И с тех пор, я не помню, чтобы гибли люди.
Выпадков, коли засыпало шмат людей и довелось наладживать масштабную вратовальную операцию, мой суразмоўца не сгадал, хотя, поводле его, особные инциденты здараются. С разных причин, у тымлику из-за гэтых званого человечего фактору. И все ж, а ці змагли б у нас выратовать шахтеров гэтак, як у Чили? Андрей Нагорнов признал, что не ведаете, есть у Беларуси техничная махчимость зрабить такую широкую сведровину и на такую великую глубину, каб можно было б у капсули вытягивать людей. Але головное, поводле шахтера, по Солигорском иншие геологичные умовы.
Чтобы вот так вот пробурить скважину такого диаметра, и чтобы это все оборудование, мне кажется, такого нет у нас. У нас горно-геологические условия такие, что у нас тут идут же горизонты подземных вод. Начнут если бурить, тогда вся вода и пойдет вместе туда, в шахты.
Олег Грузделович из Минска. А на нашем сайте свобода.орг можно побачить живую трансляцию выратования чилийских шахтеров. Открыть свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссий.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
Блиц-анализ свободы.
Александр Лукашенко подписал указ, яким представил право Ураду Беларуси ажыццяўляць у 2010-2011 годах выпуски державных облигаций Республики Беларусь на российском рынку. На каких умовах размещаются белорусские державные облигации на российском рынку? Ці уплывают на гэта политичные дачынення помеж Менском и Москвой? На гэтае пытанне Виталя Заганкова отказывает финансовый эксперт Змитер Круг.
На каких умовах отбудется размещение державных облигаций белорусских на российском рынку? Чи можно сказать, что эти умовы в чем-то поравнальны с облигациями, которые Беларусь размещает на европейском рынку? И чему так долго Беларусь не решалась на это пойти?
Па-перше, значная проблема у финансирования дефициту гандлёвого баланса, яны возникли апошнія годы, и Беларусь пошла пошук ресурсов, якія могли профинансировать гэты дефицит. Что тычыцца непосредственно российского рынку, то заходы на то, как выпустить облигации менавіта на этом рынку, яны предпринимались уже ранее, але, накольки я ведаю, до 2009 года для этого повинно было быть подписано погоднение помежу радами краин. В прошлом году в России был принят закон, по яким иностранные эмитенты могут выходить на российский рынок. И, на мой погляд, тут збег обставин. По-перше, это легальная махчимость выйти на этот рынок. По-другое, необходимость новых кредитных ресурсов для Беларуси. И, по-третье, относно позитивная динамика рынка. И тому, на мой погляд, это отбылось именовито зараз. Что тычется величини этого займа, то хуже можно говорить об том, что он индикативный, будет около 500 миллионов доляров. Это хуже запашивание кредитной истории, чем сатравный значный крок у привабления финансирования.
А скажите, для того, как вот чисто технично, как разместить державные облигации на российском рынке, как-нибудь уплывают междержавные отношения? Не глядя на то, какие бы ни были политические дочинения помеж Москвой и Минском, это чисто экономичный крок, и разместить их можно при любом уровне, скажем, политических дочинений?
На даний момент, наскільки я розумію, так. У відповідності з новим російським законодавством, сапраўды, амаль любий заміжний емітент може вийти на російський ринок, коли він відповідає тим потребуванням, які є у цьому російському законі. Що тичиться ранішого періоду, мені здається, год чи два тому був час, коли російський міністр фінансів Кудрин обіцяв підтримку Білоруському раду, коли він вирішить пойти на російський ринок за позиками. Але ж на даний момент навіть відсутність такої підтримки, на мій погляд, не є перешкодою. З другого боку, ми можемо говорити, що цієї підтримки хоча й за все не буде, але коли ми говоримо об відносно незначному об'ємі позиків, то, мені здається, політичні відносини не повинні впливати, і навряд чи російське керівництво буде портити тут імідж, створюючи якісь штучні перешкоди для цих білоруських займів.
Бліц-аналіз свободи.
З фінансовим експертом з Дмитром Кроком гутерив Віталь Циганков. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соусі. Я нагадаю вам основні події середи 13 кастрычніка. Керівник адміністрації президента Росії Сергій Нарышкін, який дав пресову конференцію для групи білоруських журналістів, відзначив: «Нам неабияково, який вибір зробить народ Білорусі. Вящання російських каналів у часі конференції було в Білорусі спинене, нібито за планової профілактики». Ініціативна група Володимира Некляєва повідомляє, що у його підтримку зібрано більш за 100 тисяч підписів. Польща буде протягувати підтримку білоруської громадянської супольності і недержавних СМІ. Про гэта повідомив Ярослав Романчук, який провів шерег зустріч на вищому рівні з представниками законодавчої і виконавчої улади Польщі. Павялішується кількість громадських активістів, які потерпіли за свою діло виборчої кампанії. Так у Вітебську стратив працю таксіст Олександр Кузняцов, який збирав підписи у підтримку Рыгора Кастусьова. Шерех громадських організацій сьогодні ухвалили зворот у підтримку самостійної чи хатньої форми едукації. На їх думку, Білорусі вона обумовлена як релігійними переконаннями батьків, так і недохопом можливостей едукації народної мови. На черзі культогляд від критика Максима Жбанкова.
Радіо Свобода, ви слухаєте програму «Культогляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. У студії Максим Жбанков, а напереді у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-полет», і це розповідь про культурний позитив. Шмат хто каже, що нових поп-героїв на нашій глебі не бачно. Але ж мені подається, що закоханий у пісняру ДНРМ попросту не слухають нової музики. А яна насамперед є, і варто того, каб її ведати. Ось вам приклад. Другий альбом менського гурту «Yellow Brick Road». Але складається з доволі досвідчених музиків. Хлопці видатно розуміють один одного і ростуть на очах. Другий запар повновартосний реліз за год – гэта насамрэч серйозно. І коли перша кружелка виглядала з большого стосом аматорських стилізацій, та речі вельми симпатичних, то на другой команда гучить більш упевнена. Sleeping tower, the Regina of Northwest China, hit by massive landslide, professor sword. So this is Варто означить, що зараз ми маємо, так би мовити, третю хвалю айчинного рок-н-ролу. Перший був поміркований фолк-рок пісняров. Другий – незалежницький рок 90-х. Зараз надійшли часи евростандарту. Змагатися з цим смішно. Легше послухати і поспробувати зрозуміти. Друзі,
другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралюд». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Расійская рэжысэрка Вера Сторажава калісьці зрабіла цудоўны рэмейк старога фільму «Яшчэ раз пра каханне». У выніку Рэнату Літвінаву палюбілі мільёны, а назва «Неба, самалёт, дзяўчына» трапіла ў спіс гітоў. І зараз новая сустрэча. Побытовая драма «Компенсация».
В общем так, папа, ты платишь на моральную компенсацию по миллиону в УЕ мне и Кристине. Только тогда ты увидишь свою Надю. И мне насрать, есть у тебя эти деньги или нет. Скажи спасибо вообще, что мать умерла. Ты бы ей сплачивал. Все.
У центра подею две девчины с маленького городку. Мать и померла, а батька их кинул шмат год тому и съехал в Москву. Девки твердо упевнены, тата им что стивинны. І для пачатку выкрадаюць ягоную дачку ад другога шлюбу. Дзяўчынка каштуе мільён даляраў. І гадлявацца, здаецца, няма сэнсу.
Все так разрушено, что разрушать больше нечего! Руины! Руины!
Дзіўна назіраць, як неблагая рэжысэрка спрабуе натхніцца сюжэтам вартым таннага серыялу. Гэтым разам усё недарэчы. Слабы акторскі склад на чале з ніякім Гошам Куценкам, непрыемныя героі, няўцямныя дыялогі, глямурненькі дызайн, як той казаў, не веру. Сторажава заблукала паміж артгаузам і трылерам і не знайшла сваёй дарогі. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы для асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Катастрафічна не хапае часу на галоўнае. Вось і зараз, асочваючы дажынкі ды дамовы Владзіміра Некляева з коцікам Барсікам, мы забыліся на юбілей юнацкай бігбітавай тугі. 40 год таму з польскага гурта «Чырвонай гітары» сышоў чорны прынц рок-н-рола, шляхетны меланхолік Кшыштаф Кленчан.
Порт стоєсь поезія, руму і коняку. Порт стоєсь поезія, печні чужон. Виображня ходить ренком на кулаку. Да обіж святу, порт добрий дом. Hey, John Walker, да бездомний дом.
Калі чырвоных лічыць польскімі бітламі, то Кленчан быў безумоўна Ленанам, адвечным супраціўнікам Маккартні Краеўскага. Інтуітыўны талент, шыкоўны музыка, фантастычны кампазітар, вельмі няпросты характар і сталая прыхільнасць да змрочных станаў свядомасці ды праблемнага кахання.
Очы я тебе хмуры, знад пробудкі бурэй, за грошы мілощі нема в нас. Oczka czas, razem, a wciąż sami. Co się stało z nami? Tu nuty, tam druty, ty i ja. Podzielony świat, raz na tysiąc nocy świat. Światła, złote oczy, pierwsza miłość powraca raz. Raz na tysiąc par.
У 73-м Кленчан з'ехаў у Штаты. Штосьці пісаў, неяк там зарабляў на жыццё, польскі Ленан загінуў на 6 месяцаў пазней за Джона. Не, яго не забілі. Просто ў Чыкага вельмі хуткі аўто. Але кожны сапраўдны фанат дагэтуль падзяляе кар'еру лепшай польскай біт-суполкі на залатыя часы з Кленчанам і ўсё тое, што было потым.
Гэта быў культагляд ад крытыка Максіма Жванкова. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соу. Світаю ўсіх, хто далучыўся. Гостя «Ночной свободы» будет корреспондентка газеты «Новый час» Оксана Колб, удельница брифингу керовника администрации президента России Сергея Нарышкина. Прогушить репортаж с открытия выставы «Тень Иерусалиму». Вас чекают огляд незалежного друку, новины сучасной медицины про причины отлустения. А у передачи «Покуль летит стрела» Владимир Орлов расскажет, как он друковался у сам выдате. Але найперш короткий прогноз на двор'я на четвер, 14 кастрычника. У ночи синоптики прогнозуют опадки, переважно дождь. У день будет вельготное неустойливое поветра, что принесе дожджи, а у полночно-заходних районах еще и порывистый ветер. Температура поветра у ночи минус 5 плюс 2, а у день от 4 до 10 градусов тепла. В эфире «Ночная свобода. Выники дня» и зараз Алена Тиханович расскажет про белорусские подеи. Керовник администрации президента России Сергей Нарышкин, який сегодня у Москве дал прессовую конференцию для группы белорусских журналистов, отзначил: «Нам не обыякова, який выбор зробить народ Беларуси». Нарышкин так само дал зразуметь, что Кремль покидая Лукашенко шанс одуматься. Вещание российских каналов у часе конференции у Беларуси было спынено, небыто за пляновой профилактики. Инициативная группа Владимира Некляева поведомляет, что у его подтримку собраны больше за 100 тысяч подписов. Тем часом ЦВК собирается заслухать Некляева, небыто за заучастный распаусюд улеток. Комментар потенциального кандидата.
Мы неделю того поклали столько усилий на эту кампанию. Собственно, такой дребезжа, некая листовка, кинутая в скринку почтовую. Еще нашу справу взять и спалить на огне.
Польша будет протягивать подтримку белорусской громадянской супольности и незалежных медиа. Про это поведомил Ярослав Романчук, який провел шерох сустреч на высшейшем узровне с представниками законодавчей и выконавчей улады Польши. Повеличивается колькость громадских активистов, которые потерпели за свой удел у выборчей кампании. Так, у Витебску стратил працу таксист Александр Кузнецов, который собирал подписи у поддержку Рыгора Костусева. А вот что про особливости этой кампании говорит Олеся Трощенков с инициативной группой Андрея Санникова.
Вельми уразовый контраст помеж чергами каля пикету демократичных кандидатов и, как мы все бачили, абсолютно пустые пикеты за Лукашенко.
Шэраг грамадскіх арганізацый сёння ўхвалілі зварот у падтрымку самастойнай ці хатняй формы адукацыі. На іх думку, у Беларусі яна абумоўлена як рэлігійнымі перакананнямі бацькоў, так і недахопам магчымасцяў адукацыі на роднай мове. Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Сегодня гостя «Ночной свободы» корреспондентка газеты «Новый час» Оксана Колб, якая удельничала у сустрэчы керовника администрации президента России Сергея Нарышкина с белорусскими журналистами. У яе была магчымасць отказать на пытанне свободы одразу после сустрэчы. Я выбачаюся перед слухачами свободы за не зусім якасное гучанне гутарки. Вось якое пытанне Оксана Колб задала Сергею Нарышкину.
Ну, а мы что докладнее, бо больше испытаний, якими меня цікавили, были один раней. А докладнение на ком-то того, чему менавіта зараз з'явились хросные батьки. 1, 2, 3, 4. Чому не на передні вибори 2001-го або вибори 2006-го года? На що був такий, ну, я б сказала, дитячий відказ, що це особиста справа российских журналистов, их просто не вытравило терпение. Тому и заявились в этой фильме. И особисто Нарышкин полностью этой фильмом не светил. Ссылки у рынки.
Расскажите, коли ласка, як рыхтавалася сустрэча, паводле якого принципу запрашали журналистов белорусских сродков массовой информации?
Всего было 25 представников СМИ, в том лику державных, недержавных белорусских и российских основных каналов. Я так разумею, что основные списки были изроблены еще минулым разом, с минулым годом, когда я была застрелена Медведева, самым поступником белорусских СМИ. Стоит только разница, что зараз выдались редакторы интернет-сайтов. Фейсбуку Наталья Радзіна, Харція, редактор сайта інформаційного імперії, ну і навіть солідарність.
Скажіть, калі ласка, а хто оплачував проїзд, розходи? А калі у Білорусь запрошують російських журналістів, звичайно, для їх рихтується і однослова програма, возять по заводах, передових колгасах, на концертах і так далі. У вашому випадку як було? Чи це був самостійний приїзд? Чи...
По заводах ми не ходили і добиралися самі. Квитки ми оплачували самі. Але тут нас зустрів редактор Російської інформаційної агенції «Новини». І, ну, сніданок, екскурсі, потяпуху, обід, ну, вечора, це було за кошт агенції.
Скажіть, будь ласка, а чи треба було попередньо повідомляти питання? Які пожадання виказували організатори?
Ні, ніяких пожадань не було, і питання не повідомлялися.
Чи відомо вам уже, яким чином гэтая прэсавая канферэнцыя будзе адлюстраваная ў расійскіх сродках масавай інфармацыі. А я дадам, што сёння з раніцы расійскія каналы ў Беларусі былі з тэхнічных прычынаў закрыты на прафілактыку. Ці мелі вы магчымасць ўжо паглядзець, як перадаюць інфармацыю пра гэтую сустрэчу расійскія медыі?
Справа тым, што камер не было на сустрэчы. И все представники на вот телевизионных каналов были только с диктофонами. Это значит, что ничего по телевизии не вот разом с нами представники РИА Новини, я так само еще не ведаю, как это будет представлено, и пока что никакой информации так само не было.
А вот, коли говорить про размовы о кулярах, какие были напередодні пресс-конференции, после, ці было нечто цікавое, про что варто было б згадать теперь?
Напередодні брифинги некоторые журналисты выказывали подъявы, что может зараз будет заявлено, что Россия ни в яких симпатку не приезжает на свои выборы, не будет сотрудничать с Лукашенко. Ну, как бы, будет оглушена конкретная резкая позиция России. Ну, разумело, такой ситуации не удалось, и больше этого это было чекать. На самой справе большую часть, ну, еще 80% отказал. Сегодняшний сценарий нам можно было написать уже вчера. И ничего нового, ничего конкретного их не было. Были охочены лишь про суспособительство, про заплевый товароворот, про то, насколько экспорт Беларуси завязан на Россию. Ну и все так далее, что и Россия видит потребные такие надежные союзники, и Беларуси потребные такие угодные заплевые.
А як ви мяркуєте, дзеля чаго гэтая прэсавая канферэнцыя арганізоўвалася?
На мой погляд, паколькі ў бліжэйшым часам, а гэта менавіта, я так разумею, да выбару, особистые встречи поміж Лукашенком и Медведевым не планируется. И я об этом заявил на Рыжке. А таким чином мне треба было донести позицию России. После того, как были огучены заявы Думы Российской и Национального Белорусского, когда были заявы Лукашенки на прессовой конференции российских журналистов и заявы Медведева Богу, разумело, что по-другому для низкой позиции максимумности уже не было. Поэтому позиция России была оглушена сегодня. А она основана учится тем, что коллективство Беларуси все думают, все помолки. И сделать кроки на первых и на словах, на справах, то я еще буду брава. Але, да, продвигаюсь, в этом колене был такие легкие. Намек, что махчуны контакты с посланниками оппозиции.
Скажите, калі ласка, які заголовак вы дадзіце свайму артыкулу, які будзеце рыхтаваць і ўжо рыхтуеце пра гэтую прэс-канферэнцыю?
Працоўны заголовак гучыць так: «Вяртайся, мы ўсё даруем».
Гэта быў запіс гутаркі з карэспандэнткай газеты «Новы час» Аксанай Колб.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Сёння ў Нацыянальным гістарычным музеі ўрачыста адкрылася выстава вядомага ізраільскага фотамастака Леаніда Падруля «Цень Єрусаліма», арганізаваная амбасадай Ізраіля ў Беларусі. Ураджэнец Украіны, ён з 1994 году жыве і працуе ў Ізраілі. Там Леанід Падруль захапіўся надзвычай цікавым і найскладаным аб'ектам для мастацкай фатаграфіі раёна Мёртвага мора. На выставе была Гіна Студзінская.
Амбасадар дзяржавы Ізраілю ў Беларусі Эйдзі Шапіра прызнаўся, што калі ўпершыню ўбачыў выставу спадара Падруля ў Тель-Авіве, вырашыў знайсці магчымасць паказаць яе і беларусам.
Іменна ў сферы фатаграфіі ізраільскія спецыялісты дасціглі вялікіх дасціжэнняў, таму што яна дзейсна апісвае і ўпечатляе очень важныя моменты нашай непростой, но зато дынамічнай, пастаянна мяняючайся дзейсніцтвы.
Усе фатаграфіі выкананы без кампутарнай апрацоўкі. Кожная з іх не проста ўнікальная, а адлюстроўвае біблейскую гісторыю з усімі яе супярэчлівасцямі, жарсцямі, пошукам спрадвечных каштоўнасцяў. Міністр культуры Беларусі Павел Латушка таксама быў вельмі ўражаны.
Гэта добрая магчымасць нам праз фота мастацтва пазнаёміцца з Ізраілем. З Ізраілем і Єрусалімам, які прадстаўляе тры асноўныя рэлігіі, магчымасці пабачыць пейзажы Мёртвага мора, ракі Іардань, шмат-шмат вельмі цікавых аб'ектаў, які належаць Ізраілю, але належаць і сусветнай культурнай спадчыне.
Мэта выставы, як тлумачыць сам фотамастак Леанід Падруль, з дапамогай пейзажаў звярнуцца да ўнутранага свету чалавека, зацікавіць яго гісторыяй, падзеямі, што адбываліся ў біблейскія часы на зямлі Ізраіля.
Меня як художніка увлеклі неабыкновенныя пейзажы біблейскай пустыні, Мёртвае море і, канечна ж, Єрусалім. Я рад, што получил возможность сегодня представить вам фотографии древней земли моих предков.
Єрусалім для Біблії завжди асоціюється зі святлом. Мертве море називають тінем Єрусаліму. І здимати його надзвичай тяжко з-за різких контрастів, признається фотомастак. Ось некілька меркувань навідників вистави.
Ураження просто ошламляльне, захопляє найвищий рівень майстерства, виконання, формат робіт. У Білорусі, по-моєму, я ще не бачила фоторобіт такого великого, вельми красомовного формату. В Білорусі, Мінську, вельми пашанцавала.
Та работа чалавека, які душою адчуў смак пах гэтай землі. Нешта магічнае. Тут усё, і святло, і сонца, і хмары, і тені Єрусаліма. Ён адчувае Єрусалім не проста як горад. Для яго Єрусалім – гэта уся земля Ізраіля. Такі вочы, такі твары людзей. Я бываў шмат разоў і упершыню бачу ось такі Ізраіль, такі Єрусалім.
Выстава «Тень Єрусаліма» будзе працаваць да 31 кастрычніка штодня, акрамя панядзелка.
З фота выставы Іна Студзінская. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусі. Я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 13 кастрычніка. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергей Нарышкін, які даў прэсавую канферэнцыю для групы беларускіх журналістаў, адзначыў: «Нам неабыякава, які выбар зробіць народ Беларусі. Вяшчанне расійскіх каналаў у часе канферэнцыі было ў Беларусі спыненае, нібыта за планавай прафілактыкі». Ініцыятыўная група Владзіміра Некляева паведамляе, што ў яго падтрымку сабраны больш за 100 тысяч подпісаў. Польшча будзе працягваць падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці і недзяржаўных СМІ. Пра гэта паведаміў Яраслаў Раманчук, які правёў шэраг сустрэч на вышэйшым узроўні з прадстаўнікамі заканадаўчай і выканаўчай улады Польшчы. Павялічваецца колькасць грамадскіх актывістаў, які пацярпелі за свой удзел у выбарчай кампаніі. Так, у Віцебску страціў працу таксіст Аляксандр Кузняцоў, які збіраў подпісы ў падтрымку Рыгора Кастусёва. Шэраг грамадскіх арганізацый сёння ўхвалілі зварот у падтрымку самастойнай ці хатняй формы адукацыі. На іх думку, у Беларусі яна абумоўленая як рэлігійнымі перакананнямі бацькоў, так і недахопам магчымасцяў адукацыі на роднай мове.
Навіны сучаснай медыцыны.
Паводле дадзеных сусветнай арганізацыі аховы здароўя, больш за мільярд людзей мае залішнюю вагу, а ў 300 мільёнаў з іх сітуацыя даходзіць да атлусцення. Лічбы гэтыя растуць. Так у ЗША яшчэ 30 годзі таму залішняя вага была сама больш у 15% насельніцтва, цяпер ужо ў паловы. У Беларусі залішнюю вагу мае кожны чацвёрты, прычым палова беларускіх таўстуноў, дзеці і падлеткі. Штогод колькасць хворых на атлусцення ў краіне павялічваецца на 3 тысячы. Як сведчаць адмыслоўцы-медыкі, небяспека атлусцення і залішняй вагі ў тым, што яны спрыяюць развіццю самых розных хваробаў сардэчна-судзіннай і эндакрыннай сістэмаў, апорна-рухальнага апарату, страўнікава-кішэчнага тракту ды іншых. Даказана, што ад атлусцення жыццё скарачаецца, нават калі чалавек і не мае нейкіх ярка выражаных хваробаў. Тэму працягвае Алена Струвы.
Наконт прычынаў атлусцення апошнім часам ствараецца багата розных тэорыяў. Асноўная сярод гэтых прычын доўгі час лічылася спалучэнне маларуховага ладу жыцця і празмернага харчавання. Аднак, як паказалі даследаванні, праведзеныя нядаўна навукоўцамі двух універсітэтаў у Абердыне і Мастрыхце, гэта зусім не так. Падлічыўшы, колькі энергіі траціць сучасны жыхар мегаполісу за дзень, тыдзень і месяц, і параўнаўшы гэтыя паказчыкі з тымі, што былі зафіксаваныя некалькі дзесяцігоддзяў таму, брытанскія і нідэрландскія даследчыкі высветлілі, чалавецтва зусім не стала меней рухацца. Істотныя змены, аднак, адбыліся ў харчаванні, і менавіта тут варта шукаць корань праблемы. Як сведчаць навукоўцы з Брытаніі, дзе праблемы з атлусценнем закранаюць 57% мужчын і 67% жанчын, на гэтыя нездаровыя прадукты сучаснае пакаленне падсядаюць з самага ранняга дзяцінства. Найбольш гэта характэрна для дашкольнікаў, якія выхоўваюцца бабулямі і дзядулямі. Паводле адмыслоўцаў універсітэцкага каледжу Лондона, якія прааналізавалі дадзеныя пра 12 тысяч брытанскіх дзяцей ва ўзросце ад 9 месяцаў да 3 гадоў, у такіх дзяцей залішнюю вагу знаходзяць у 3 разы часцей, чым у астатніх. Большую схільнасць да атлусцення маюць таксама хлопчыкі і дзяўчаткі, якія жывуць у бабулі дзядуляў часова, напрыклад, на вакацыях. Атлусценне адзначаецца ў іх на 15% часцей у параўнанні з тымі дзецьмі, якія наведваюць дзіцячыя садкі ці выхоўваюцца нянькамі. Праблемы з залішняй вагой маюць і дзеці з небяспечных сем'яў. Паводле кіраўніцы групы даследчыкаў прафесаркі Кэтрын Ло, найчасцей якраз у такіх сем'ях патурае дзіцячым капрызам, якія правакуюцца тэлевізійнымі рэкламнымі ролікамі пра адпаведнасць прадукты харчавання.
Навіны сучаснай медыцыны.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
На шарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтавала Лілія Болбас.
Слуцкая газета «Інфакур'ер» распавядае пра барацьбу мясцовых міліцыянтаў з самагоншчыкамі, пакуль перамагаюць апошнія. Адну жыхарку Слуцку міліцыянты штрафавалі ўжо 7 разоў. У пенсіянеркі падчас рэйду забіраюць самагонны апарат, але праз пару дзён яму на змену прыходзіць новы. Жанчыну штрафавалі першы раз у 2005 годзе. Побач з яе домам будаўнікі мусілі закончыць аб'екты да святкавання дажынак. Пенсіянерка наладзіла гандаль зялёным змеем у такіх маштабах, што будаўніцтва цэлага мікрараёну апынулася пад пагрозай. У сітуацыю нават умяшалася гарадское кіраўніцтва. Пенсіянерка дагэтуль трымае свой бізнес. Чытачы даведаюцца, што ў вёсцы Пагост пад Слуцкам на яблыні вырас гарбуз. Высветлілася, што гарбузы раслі на суседнім участку. Адна ветка праз плот запаўзла на дрэва. Як жа былі здзіўленыя суседзі, калі пасля таго, як апала лісце з дрэва, на вышыні 2,5 метраў яны ўбачылі на галіне вялікі гарбуз. Газета «Слонімская» паласу прысвяціла праблеме ліквідацыі наступстваў урагану. У вёсцы Мірнай Слонімскага району на могілках ураган паваліў дрэвы, гаворыць журналіст Мікалай Кананович.
Падчас летняга яшчэ урагану на могілках было шмат павалена дрэў, пашкоджана агароджам, і самих помнікаў на магілах. Людзі найперш вярталіся з дапамогай у сельскі савет. Будзе да месца працаваць. Агароджы і помнікі мы ўстанавілі. Але хто будзе прыбіраць зломаныя і спілаваныя дрэвы? У вёсцы жывуць адныя старыя. Ім гэта проста не пад сілу.
Старшыня райвыканкаму паведаміў, што ніякай матэрыяльнай дапамогі пенсіянерам, каб аднавіць разбураныя помнікі, не будзе. Ён параіў на будучыню іх страхаваць. Корэспандэнтка газеты «Слонімская» прысутнічала на прыёме грамадзянаў у міністра працы і сацыяльнай абароны Марыны Шчоткінай. Большасць пытанняў тычыліся жылля і працы. Чытачам прапануецца гісторыя жыхара Слоніму, які з'яўляецца ліквідатарам наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Яму дагэтуль не далі кватэру. Ліквідатар распавёў, што яго штогод перапрапісваюць на іншым месцы і не ставяць на чаргу. Міністр параіла яму зноў прапісацца на новым месцы і пачакаць. Іва Залускі, грамадзянін Вялікай Брытаніі і нашчадак Леафаста Агінскага, даў інтэрв'ю газеце «Слонімскай». Ён распавёў, што стаў піяністам, бо яму падабалася гэтая прафесія. Пра свайго славутага продка Іва Залускі даведаўся толькі пасля таго, як наведаў сваякоў у Польшчы. Тады ён стаў цікавіцца сваім радаводам. Падрабязнасці ў свежым нумары газеты. Комсомольская правда в Беларуси расповедает историю женщины, якая не погоджалася отдавать своего маленького сына на операцию. Яна, удова православного святара, вывезла дитя в Россию, каб лечить его травами и молитвами. Хлопчика вернули в Беларусь и зробили ему операцию на сердце. Теперь з ним опекунка, а родные мати дитя не отдают. Подробности у свежем номере комсомолки.
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядае Лілія Болбас.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. У біяграфічных даведках пішуць, што вы свае першыя творы змясцілі ў самвыдавецкіх альманахах. Ці можна такое лаканічнае паведамленне крыху разгарнуць? Ірына і Змітер.
За савецкім часам мы мусілі вывучаць беларускую гісторыю наскрозь металегізаваную афіцыйнай гістарыяграфіяй. Шмат мітаў стваралася і тэрызавалася ўжо і ў найноўшай гісторыі нашай краіны. Сярод іх сцверджання, нібыта ў гады Брэжнева ды ягоных наступнікаў у Беларусі не існавала аніякага самвыдату літаратурнага андэграўнду. Цяпер мы ведаем і пра гутаркі Мікола Ермаловіча, і пра люстрадзён, выдаваны Сергеем Дубаўцом, Вінцуком Вячоркам ды Сержуком Сокаловым Воюшам. Архів найноўшай гісторыі выдаў каталёг пазацэнзурны перыядычны друк Беларусі 1971-1990. Каталёг пачынаецца з рукапіснага літаратурна-альманаху «Блакітны ліхтар», выдаванага наваполацкімі студэнтамі і школьнікамі ў 71-74 годах. Якраз на ягоных старонках і адбыўся мой дэбют. Ва ўзорна-паказальным сацыялістычным горадзе, на чыіх нафтахімічных гігантах, як пісалі газеты, дружна працавалі прадстаўнікі 50 нацыянальнасцяў, аднекуль знайшоўся цэлы тузін адшчапенцаў, што ўзяліся складаць не проста безыдэйныя, а відавочна шкодніцкія вершыкі, ды яшчэ і па-беларуску, што было ці не галоўнай крамолай. На слізкую сцежку ступілі выхаванцы тагачаснага наваполацкага палітэху Вінцэс Мудроў, Валерый Шлыкаў і Анатоль Рыбікаў, якія папераменна рыхтавалі альманах. Вакол іх раіліся іншыя недабітыя нацыяналісты, у тым ліку і са сталічнага Менску. Літаратурнае практыкаванне аўтараў «Блакітнага ліхтара» цяжкавата было назваць творамі, але тое, што яны кідалі выклік сацыялістычнаму рэалізму, не падлягае сумневу. Калі згадваю «Блакітны ліхтар», першым выплывае з памяці шырока вядомы цяпер у вузкіх колах трыалет Вінцэса Мудрова. «Парыж не бачыў я ніколі, і ад таго чарніла п'ю, сумую я аб сваёй долі. Парыж не бачыў я ніколі, бутэлька выпіта даволі. Сяду на крэсле і пяю, Парыж не бачыў я ніколі, і ад таго чарніла п'ю». Упершыню прыехаўшы праз шмат гадоў французскую сталіцу, я першым чынам знайшоў на набярэжнай сцэны пару клішараў. Выпіўшы для адвагі пляшку бардо і паспрабаваўшы ўтлумачыць парыжанам, што перад імі чалавек, у якога здзейснілася фантастычная юначая мара, я прадаклямаваў згаданай Вінцэсе ў верш. Гэта быў адзін з самых жыццесцвярджальных выступаў у маім жыцці. Але чытачы блакітнага ліхтара сустракалі на ягоных старонках і радкі іншага кшталту. Той самы Мудроў пісаў: «Размаўляю па-беларуску, як у трамваі глядзяць на зайца, так глядзяць на мяне трускі, а да свеі – до ланінца». Восьмікляснік Андрэй Грабаў, ці не самы таленавіты з ліхтараўцаў, які праз некалькі гадоў загадкава загіне ў войску, быў яшчэ вастрэйшым. Рушу па Беларусі, у небе маланка палая, пад прыгнётам усходнім стогне наша земля. Цытаваць самога сябе саромеюся. Згадаю хіба што самы першы верш, які называўся «Па-дзіцячы не самастойна, наіўна і роспачна», апошняя з «Магіканаў». Потом таварыш майор з вачыма свярдзёлачкамі будзе праводзіць са мною ў Менску прафілактычныя гутаркі. Яго зацікавіць, хто такія трускі, і як гэта ўдалося ачмурыць нацыяналістычным дурманам чыстакроўнага расейскага хлопчыка з Пермскай вобласці Андрэя Грабава. Прыкладна ў той самы час у Наваполацку забіралі з інстытуцкіх лекцыяў і вазілі ў Чорнай Волзі ў тамтейшы аддзел КГБ маіх сяброў. Лёс аўтару альманаху заслугоўвае асобнай гаворкі. Зазначу толькі, што з Вінцэсем Мудровым той, хто чытае па-беларуску, мусіць быць добра знаёмым. На маю думку, ён стаў адным з нашых найцікавейшых сучасных празаікаў. Кніга Мудрова, альбом «Сямейны», недаўна ўпрыгожыла бібліятэку «Свабоды» 21-го стагоддзя. Наступніцаю блакітная ліхтара сталася «Мілавіца», машынапісны альманах, якія мы з сябрамі пачалі выдаваць у сябе на гістарычным факультэце БДУ. «Мілавіцы» пашанцавала больш. Я здымаю з сваёй золатой паліцы адзін з яе нумароў, і ў грудзях зноў плещецца юнацтва.
Пакуль ляціць страла.
Пытанне да пісьменніка і гісторыка Уладзіміра Арлова ў ефіры на сайце «Свабоды» ў перадачы «Пакуль ляціць страла». На гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Суіс, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.